Jurnalist, blogger Hayotxon Nasriddinov Milli Xavfsizlik Xizməti yürütən dövlətə qarşı fitnə işidəki növbətdəki ayblanıcı sifətində görülməkdə. 20 oktyabr günü hibsga olingan Nasriddinov jurnalist Bobo Murod Abdullayev saqlanayotgan Milli Xavfsizlik Xizməti izolyatorida ushlab turilib. Nasriddinovning ham Usmon Haqnazarov imzosi ostida e'lon qilingan maqolalar muallifligida ayblanishi ehtimol qilinmoqda. Uning ishi ham maxfiylashtirilgan. Qarindoshlariga matbuot bilan aloqaga chiqmaslik, faqat davlat advokati xizmatidan foydalanish tavsiya qilingan.
Ему тоже этот адвоката не допускают, там он отказался адвоката, так что они сейчас вот такое дело хотят выкатить.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Hayotxon Nasriddinov 20 oktyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan. Jurnalistning hibsga olingani 4 noyabr kuniga borib ochiqlandi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich tarqatgan qisqa xabarda Nasriddinov ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli izolyatorda saqlanayotgani, uning hibs qilinishi Bobomurod Abdullayev ishi bilan bog'liq bo'lishi ehtimol qilinadi. Hayotxon Nasriddinov bir qator xalqaro nashrlar bilan hamkorlik qilgan taniqli blogger. Ijtimoiy siyosiy mavzuda maqolalar yozgan. Asli kasbi iqtisodchi bo'lgan. Moliya sohasida ilmiy chiqishlar ham qilgan. Nasriddinov siyosiy hayotdan chetda bo'lmagan. U bir necha yillar avval O'zbekistonda faoliyat yuritgan muxolifatdagi sirkosh O'zbekiston uyushmasi faollaridan bo'lgan. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Nasriddinovga qanday ayblov qo'yilayotgani mavhum. Ammo uning 20 oktyabrda ushlangani inobatga olinsa, unga nisbatan dastlabki ayblov e'lon qilingan bo'lishi kerak. Mavjud taxminlarga ko'ra, Hayotxon Nasriddinov Milliy xavfsizlik xizmat tomonidan yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ishining navbatdagi ayblanuvchisi bo'lishi mumkin. Muxolifatdagi sirkosh O'zbekiston uyushmasi rahbarlaridan biri bo'lgan. Hozirda siyosiy qochqinlikda yashayotgan Nigora Hidoyatova Nasriddinov bilan muqaddam hamkorlik qilgan. Uning o'z manbalariga tayanib aytishicha, Hayotxon Nasriddinov davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha hibsga olingan.
Я в этом не сомневаюсь. Он вообще, я его хорошо знаю, конечно, он же у нас работал. Он же первый раз сидел, почему из-за нас же сидел он же тогда. Он у нас работал в компании, он был вообще управляющим Созерцбанка. Он такой очень этот правдолюбивый такой, на пролом идет такой.
Hayotni yaxshi taniyman, bir paytlar bizda ishlagan. Buning uchun qamoqqa ham olingan edi. Keyinchalik biz uni olib chiqdik. U bizning kompaniyadagi Sederet banki boshqaruvchisi lavozimida ishlagan edi. Nasriddinov haqiqatparvar inson. E'tiqodidan chekinmaydi. Uni 20 oktyabr kuni hibsga olishgan. Yoniga advokatlarni kiritishmagan. O'zi esa advokat xizmatidan voz kechgan. Xullas ular hozir davlat to'ntarish haqidagi katta bir ishni tayyorlashmoqchi. Buning uchun esa har qanday qiynoqlarni ishga solishadi. Ammo ularning bu rejasi amalga oshmaydi, yopishmaydi. Bu sharmandalikdan boshqa narsa emas, deydi Nigora Hidoyatova.
Очень хороший человек. Это не сомневаюсь, могу сказать, да, что вот таких сейчас нету людей. И я, знаете, думаю, что у них это не получится.
Milliy xavfsizlik xizmat yuritayotgan davlatga qarshi fitna uyushtirish, hokimiyatni egallashga urinish ishi sentyabr oyining oxirida hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan dastlabki ayblov e'lon qilinishi ortidan ma'lum bo'ldi. Davlatga qarshi fitna ishida jamoatchilikka Usmon Haqnazarov nomi bilan tanilgan anonim muallifning maqolalari asosiy ayblovlardan biri sifatida keladi. Usmon Haqnazarov maqolalarini o'z sahifasida e'lon qilib kelgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih davlatga qarshi fitna ishidagi dastlabki ayblovda ko'rsatma beruvchi shaxs sifatida keltirilgan. Turkiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Muhammad Solihning o'zi davlatga qarshi fitna ayblovini hukumatni egallash rejasi tuzilganligini ham inkor etgan. Ammo Usmon Haqnazarov nomi ostida yozayotgan muallifning hibsda saqlanayotgan Bobomurod Abdullayev ekanligini ochiqlagan edi. Nigora Hidoyatova taxminiga ko'ra, Hayotxon Nasriddinovga ham Usmon Haqnazarov nomi ostida e'lon qilingan maqolalarga mualliflik qilish aybi qo'yilishi ehtimol.
Да, он тоже может попасть, потому что они, я думаю, всё-таки что это не один Бобомурод, я думаю, всё-таки что это коллектив был авторов, я думаю, что Назаров это феномен нашего общества, можно сказать. Вот, поэтому да, один только это, они очень эффективны. активно работали, поэтому...
O'ylashimcha, Haqnazarov bitta Bobo Murodning o'zi emas. U yerdagi mualliflar qatorida boshqalar ham bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun bunday ehtimollik mavjud. Haqnazarov bizning jamiyatimizni fenomeniga aylandi. O'ta samarali ish ko'rsatdi. Hozir Milliy xavfsizlik xizmati ularning hammasini aniqladik, endi davlatga qarshi to'ntarish bo'yicha ish boshlaymiz demoqchi. Lekin bu amalga oshmaydi. Bunga hech kim ishonmaydi. Hozir zamon boshqa. Ularning vaqti o'tdi, dedi Hidoyatova.
Хотят сфабриковать дело о государственном перевороте, но у них это не получится. Я думаю, что они просто опозорятся с этим всем. Это уже не то время, их время уже ушло.
Davlatga qarshi fitna uyushtirish ishi bo'yicha hozirgacha 5 kishi hibsga olingani ma'lum. Biroz avval Turkiyada yashayotgan muxolifatchi Islom Xolboy o'ziga nisbatan O'zbekistonda 159 modda bilan jinoiy ish ochilganligini, Bobomurod Abdullayev ishiga aloqadorlikda gumon qilishayotganini bildirgan edi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan, jamoatchilik uchun yopiq qolayotgan davlatga qarshi fitna uyushtirish ishi yuzasidan tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Tergov jarayoni yakunlanib, jinoiy ish sudga oshirilgan taqdirda bu O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan kuzatilayotgan dastlabki yirik siyosiy ish bo'lishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.